Bueno, se elevábase a un pleno extraordinario a aprobación dos primeiros orzamentos nestes últimos tres anos, cunha previsión de gastos de 10.835.290,50 euros, que se corresponden exactamente co mesmo orzamento de ingresos, cumplindose así o equilibrio que é obrigatorio e que é preceptivo por parte da normativa e da lei. Con estes orzamentos, o que se pretende é que se cumpla o fin propio de todo orzamento. Non podemos esquecer que é dos documentos máis importantes, por non decir o máis importante, para que se o funcionamento do municipal, do día a día e tamén das inversións extraordinarias, pois se poidan ter cabida, non? Isto constitúe unha garantía de cumprimento para os gastos comprometidos polo concello a través dos distintos contratos que se encontran a día de hoxe vixentes, toda vez que non podemos esquecer que co que se estaba traballando era cun orzamento prorrogado dende o ano 2015, co cual encontrábase fortemente coartado como consecuencia das limitacións legais que xogan en toda a prórroga orzamentaria. Afianzamos con este orzamento o equilibrio de poder atender as nosas obrigas cos proveedores e tamén cos contratistas nos plazos regulamentarios, pero sen olvidar desenrolar os investimentos reais con repercusión prioritaria no benestar dos veciños. Evidentemente, como decíamos ao principio, os orzamentos teñen esa limitación nos ingresos previstos para o presente exercicio, e que proceden dos tributos, dos precios e desmais transferencias de outras administracións. Vemos que se ve aminorado respecto ao ano 2015 en 90.000 euros por esa disminución dos ingresos que se estiveron a producir durante estes tres últimos anos, e que, como ben decíamos no debate plenario, pois agora nos toca comenzar a traballar nesa revisión das ordenanzas e tamén saber de onde se nos estiveron indo esos ingresos que estaba percibindo hasta o ano 2015 o Concello de Fene. Decíamos que non nos esquecíamos tamén do benestar dos veciños e dos servicios municipais básicos, que van a seguir estando cubertos, máis garantizados se cabe coa aprobación deste orzamento que se conseguía con estes 9 votos do goberno actual, un goberno forte, un goberno unido, con un proxecto común que proporcionara a todos os veciños e veciñas de Fene, pois, como decíamos, eses servicios básicos, o mantemento municipal. Cando falamos de servicios tamén falamos do que é a propia casa consistorial, os servicios de administración, de limpeza, etcétera. Como novidades podemos señalar que se invirte por primeira vez en instalacións deportivas para o mantemento das mesmas, que levaban prácticamente olvidadas, esquecidas durante 4 anos. Tamén queremos acercar a administración electrónica aos veciños e as veciñas con esa grabación e retransmisión en streaming das sesións plenarias, para que podan estar ao alcance de todas as decisións que se toman no Concello de Fene, pois realmente os veciños se encontran representados por os 17 concelleiros que os elixen nas correspondientes eleccións, pero sí que é verdade que o mellor estamos un pouco desligados ou está un pouco desligados do que é o funcionamento municipal e dos acordos que aquí se van a tomar. Tamén hai inversión en materia de seguridade cidadán, en dotar de máis medios a policía local, que tamén se encontraban ata día de hoxe pois esquecidos, tamén facer chegar a información desta radio municipal que leva tantos anos aquí, que dende fai uns anos non tiña cobertura en todo o concello. Se prevé unha inversión para que todos podamos escoitar desde a nosa casa Radio Fene. Manténse a inversión en servicios sociais e política social, mantendo a realidade existente a día de hoxe. Como decíamos ao principio da nosa intervención, temos que ser conscientes da altura do ano en que estamos no 30 de xullo do ano 2018. Somos conscientes de que hoxe estes presupostos, estes orzamentos saen aprobados, pero non entrarán en vigor ata unha vez que se publiquen no BOP e que pasen eses 15 días hábiles, co cual estaríamos falando de finales de agosto, principios de setembre, cando serán, entrarán a vigor. Por eso nos decíamos ao principio que se eleva este documento, o máis importante do funcionamento do concello, o máis importante do funcionamento municipal, con todas esas líneas básicas e con todas esas conclusións, pero somos conscientes, reitero, do ano, da época do ano na que se aproba, e por iso este goberno xa está traballando paralelamente co orzamento do ano 2019, que será o obxectivo deste goberno que entre en funcionamento, en vigor, o 1 de xaneiro do ano 2019. Decir por parte de, en canto ás votacións, por un lado reiterar ese goberno forte que ahora mismo está en Fene, de consenso deses 9 concelleiros, por outro lado destacar a irresponsabilidade por parte da oposición, en concreto por parte do Bloque Nacionalista Galego de Esquerda Unida, que ostentaron o goberno ata día de hoxe nestes últimos anos, do anterior alcalde, o señor Juventino Trigo, que non podemos esquecer que aparte de alcalde era concelleiro de Facenda e que foi incapaz de presentar un borrador de orzamentos fora daquel que intentou meter a calzador nun pleno ordinario a través de unha moción urxente, algo inaudito neste concello, creo que en todos os concellos do Estado español. Reiterar a súa falta de compromiso e a súa falta de responsabilidade, a mesma que demostrou cando gobernaba, o non ser capaz de afrontar a aprobación ou polo menos asterse na aprobación destes orzamentos, dos cales durante 3 meses, casi 4, pois parte da execución dos mesmos pois foi levada a cabo polo anterior goberno, por a súa xestión ao frente como alcalde e como concelleiro de Facenda. A satisfacción por ter este documento xa en vigor, garantizando todo o que acabamos de explicar, ese pago a proveedores, os compromisos adquiridos polo concello, o funcionamento real municipal, pois para nós supón, pois por unha parte, un alivio, unha satisfacción, sentar as bases para traballar no que será o orzamento do ano 2019. Nos preguntaba o voceiro do BNG se con este documento nos traíamos un proxecto para Fene, e que este documento ten unha vida moi curta que rematará o finais de ano. O importante é cumprir as obrigas que se van a cumplir con este documento e empezar a traballar no do ano 2019, que será que entrará por primeira vez dende fai moitísimos anos en Fene en vigor o 1 de xaneiro do ano 2019.